Καλημέρα κυρία Τσακίρη και στους ακροατές.
Μαζί μας τηλεφωνικά και ο Γιώργος Μητράκης, συνοικοδεσπότης της εκπομπής.
Ωραία.
Κυρία Παπά, πώς είναι η κατάσταση με την πανδημία, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, και πόσο μας ανησυχούν αυτά τα μεταλλαγμένα κρούσματα που έχουν ανακοινωθεί?
Δύο πράγματα μας ανησυχούν. Ένα, η αυξητική τάση που φάνηκε ότι έχουμε λίγο περισσότερα κρούσματα, δεν είναι βέβαια συνταρακτικά μεγάλος αριθμός με αυτά που ζήσαμε τον προηγούμενο καιρό, αλλά μας δείχνει αυτή την αυξητική τάση που δεν μας αρέσει. Και από εκεί και πέρα είναι αυτό το θέμα που είπατε των μεταλλάξεων, που φαίνεται ότι αυτό το βρετανικό στέλεχος έχει έρθει και στην Ελλάδα, αφού είναι ούτως ή άλλως και σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, και αυτή η δυνατότητα που έχει να είναι πιο μεταδοτικό μας ανησυχεί. Ο συνδυασμός λοιπόν αυτό είναι κάτι που πρέπει να τον προλάβουμε, και πώς να τον προλάβουμε, το λέω πάλι από μια αρχή, είναι τα μέτρα, πρέπει πραγματικά, είναι κρίσιμη κατάσταση και να τα τηρήσουμε αυστηρά.
Αναφερθήκατε στη μετάλλαξη τη Βρετανική, αυτή της Νότιας Αφρικής δεν σας ανησυχεί?
Αυτή ήταν ένα και μέχρι στιγμής ένα περιστατικό, το ελέγχουμε, θα δούμε αν τυχόν βρεθεί κάτι άλλο, σίγουρα όλα είναι υπό έλεγχο, αλλά αυτό που σε αυτή τη φάση μας ανησυχεί περισσότερο είναι η Βρετανική, γιατί είναι πολύ διασπαρμένη στη χώρα. Αυτή είναι μια δυναμική κατάσταση που μπορεί σε λίγο διάστημα να είναι άλλα τα στελέχη που θα επικρατήσουν, είναι αυτοί που κάνουν έτσι αυτές τις μεταλλάξεις, που μπορεί τώρα μιλούμε γι' αυτό και μετά μπορεί να έρθει το άλλο, το επίσης δύσκολο στέλεχος που λένε της Βραζιλίας. Τώρα με την παγκοσμιοποίηση αυτά τα στελέχη κυκλοφορούν πολύ εύκολα, δηλαδή το βρετανικό στέλεχος έχει πάει ήδη στην Αμερική. Και πρέπει να είμαστε σε μια ευρύγωση, από την άποψη όμως, πάλι το λέω, ότι αυτά είναι καθαρά επιδημιολογικά δεδομένα και είναι ίσα ίσα για να μας λένε ότι κυκλοφορούν δυνητικά πιο μεταδοτικά στελέχη, μπορεί μερικά να είναι και πιο παθογόνα, δεν ξέρουμε τι θα προκύψει στο μέλλον, για να πάρουμε περισσότερα μέτρα. Δηλαδή θα χαρούμε πάρα πολύ πραγματικά να υπάρχει μια μετάλλαξη η οποία να κάνει τον ιό λιγότερο μεταδοτικό, λιγότερο παθογόνο, για να εξασθενήσει η επιδημία. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτά τα στελέχη που κυκλοφορούν είναι μεταδοτικά. Και έτσι πρέπει να έχουμε το μυαλό.
Θεωρητικά θα μπορούσε να συμβεί αυτό, δηλαδή μια μετάλλαξη να κάνει να εξασθενήσει τον ιό, όπως το γνωρίζουμε σήμερα.
Ναι. Συμβαίνει αυτό. Μετά έρχεται μια ισορροπία στη φύση και ή θα κυκλοφορεί αυτός ο ιός έτσι ενδυμικά, όπως η υπόλοιπη κοροναή ή όπως η γρήπη. Από εκεί και πέρα όμως μπορεί και να εξαφανιστεί. Ναι, υπάρχουν πολλά δεδομένα στους ιούς, είναι απρόβλεπτες οι καταστάσεις.
Τώρα, επειδή τα δεδομένα αλλάζουν διαρκώς, ποια είναι η δική σας εκτίμηση για την ανθεκτικότητα αυτών των μεταλλάξεων στα εμβόλια? Μιλάμε για τα εμβόλια που έχουν εκδοθεί και γίνονται στη χώρα μας.
Πραγματικά αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, αν πρέπει κανείς κάτι να ξέρει για τα μεταλλαγμένα στελέχη, είναι αυτό ακριβώς το γεγονός. Τι ιδιότητα, τι έχουν τα εμβόλια. Λοιπόν, υπάρχουν δύο θέματα τώρα εδώ. Λένε οι εταιρείες, γιατί εκείνες ξέρουν, κάνουν τις μελέτες, ότι καλύπτουν, και μάλιστα αν ξέρω εγώ κάποιο εμβόλιο κάλυπτε στο 90%, μπορεί στο μεταλλαγμένο να καλύπτει πάλι, αλλά λιγότερο ποσοστό, να φτάσει ας πούμε στο 60%. Όμως το ευχάριστο στην όλη ιστορία είναι ότι ακόμη και να χρειαστεί να αλλάξει το εμβόλιο, η τεχνολογία είναι η ίδια και επομένως θα κάνουν μια μικρή αλλαγή, όπως αυτό που συμβαίνει στη γρήπη. Η τεχνολογία είναι η ίδια, αλλάζουν κάποιο στοιχείο του εμβολίου και γίνεται, μπορεί να πιάνει δηλαδή και τα μεταλλαγμένα στελέχη. Αυτός είναι ένας αγώνας δρόμου, πραγματικά δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αλλά φαίνεται ότι ειδικά το μεταλλαγμένο αυτό της Βρετανίας, το βρετανικό, που φαίνεται ότι αυτό είναι πιο πολύ διασπαρμένο στην Ελλάδα, το καλύπτει το εμβόλιο.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το φάρμακο της κολχικίνης αλλά και τη θεραπεία των μονοκλωνικών αντισωμάτων, αυτά είναι αποτελεσματικά στις μεταλλάξεις?
Λοιπόν, η κολχικίνη είναι εντελώς διαφορετικός ο τρόπος που δράσει ένα σύστημα της φλεγμονής, που είτε είναι μεταλλαγμένο είτε δεν είναι, είναι ακριβώς το ίδιο. Το άλλο όμως το θέμα που είπατε με τα μονοκλωνικά αντισώματα, εκεί πάλι γεννιέται το πρόβλημα. Πάλι υπάρχει το πρόβλημα, γιατί όταν αλλάζει το αντιγόνο, κάθε μετάλλαξη κάνει διαφοροποίηση στο αντιγόνο, επομένως το αντίσωμα δεν θα μπορεί να πιάσει ακριβώς και να έχει την επίδραση που θα είχε όπως δημιουργήθηκε. Πάλι όμως, επομένως, πρέπει να δημιουργηθούν άλλα μονοκλονικά αντισώματα που να καλύπτουν το μεταλλαγμένο το στέλεχος. Καταλαβαίνετε, είναι ένας φαύλος κύκλος στην όλη ιστορία, αλλά το θέμα είναι ότι έχει χαραχτεί μια πορεία, δηλαδή πώς παρασκευάζονται τα μονοκλονικά, πρέπει να γίνει μια διαφοροποίηση για να προσαρμοστεί, θα έλεγα, στα μεταλλαγμένα στελέχη. Το μεγάλο πρόβλημα είναι όμως αυτό που λέμε, ότι δεν θα μείνουμε σε αυτά. Δηλαδή, θα ήταν πολύ ωραίο να μείνουμε στο βρετανικό στέλεχος, να κάνουμε τα αντίστοιχα εμβόλια μονοκλονικά κτλ. Και να σταματήσει η ιστορία. Το θέμα είναι ότι δεν θα σταματήσει. Περιμένουμε και άλλες μεταλλάξεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ήδη στη Βρετανία ανακοινώθηκε μία, στη βρετανική μετάλλαξη προσθέθηκε στο στέλεχος και άλλη μία μετάλλαξη. Δηλαδή γίνονται πολύ σύνθετα τα πράγματα. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι όσον αφορά τις εταιρείες που παρασκευάζουν τα εμβόλια και τα μονοκλονικά αντισώματα και μετά φυσικά το σχεδιασμό φαρμάκων, αλλά από εκεί και πέρα στον πληθυσμό, στον κόσμο αυτό καθεαυτό δεν έχει κάποιο διαφορετικό αντίκτυπο, πρέπει να προσέχει για να μην μολυνθεί.
Γιώργο.
Τα μέτρα δηλαδή είναι ακριβώς ίδια.
Κυρία Παπά, καλή σας μέρα και από μένα.
Καλή σας
μέρα. Θέλω να διευκρινίσουμε το εξής. Άκουσα τις προηγούμενες μέρες συναδέλφους σας να λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ένας ιός, αυτό λέει η ιστορία και η φυσική των ιών, ας το πούμε έτσι, να μεταλλάσσεται, να γίνεται πιο μεταδοτικός και συγχρόνως να είναι πιο επικίνδυνος. Δηλαδή, μπορεί να γίνεται πιο μεταδοτικός, αλλά είναι οι συνέπειες του ασθενέστερες σε ό,τι αφορά σοβαρά προβλήματα και φυσικά θανάτους και όλα αυτά. Αυτό ισχύει.
Ναι, ισχύει, αλλά ισχύει σίγουρα. Αλλά γιατί και συνήθως αυτές οι μεταλλάξεις συμβαίνουν όταν υπάρχει μεγάλος πληθυσμός που είναι μολυσμένος, δηλαδή όταν είναι 2-3 άτομα που έχουν τη μόλυνση, οπότε δεν θα υπάρξει ανάγκη για τον ιό βασικά να μεταλλαχτεί. Αλλά όσο υπάρχει αυτή όλη η διασπορά και πολλοίς κόσμος που είναι μολυσμένος, γίνεται αυτή η μετάλλαξη και επομένως συνήθως γίνεται αυτό που είπατε, ότι δεν έχει τόσο μεγάλη παθογονικότητα στο τέλος. Αλλά όμως κανείς δεν ξέρει, δεν μπορεί κανείς να πει ευτυχώς μας ήρθε αυτή η μετάλλαξη και θα σωθούμε. Δεν το λέμε σε αυτή τη φάση.
Ναι, δεν το λέμε, αλλά με αυτή την έννοια και έτσι όπως το λέτε, η μετάλλαξη είναι ένας τρόπος για να οδηγηθεί ο ιός σε μια, ας το πούμε, ουδετερότητα, θα την πω, αλλά τέλος πάντων σε μια, η επιπτώση του να είναι πολύ, πολύ ελαφρύς.
Έχετε οπότε, δίκιο, αλλιώς... αυτή είναι η φυσική πορεία, γιατί η φύση προσπαθεί να φέρει μια ισορροπία κάποια στιγμή. Αλλά ακόμη δεν έχουμε φτάσει σε αυτή τη φάση με το συγκεκριμένο ιό.
Μάλιστα.
Είναι επιθετικός και προσπαθεί ακόμη να αλλάξει. Βέβαια, και είναι φοβερό πραγματικά που το βλέπουμε έτσι και στο εργαστήριο, ότι όλες αυτές οι μεταλλάξεις πηγαίνουν και γίνονται ακριβώς στο σημείο το επικίνδυνο, δηλαδή εκεί που πάει να προσδεθεί, στην ακίδα που λέμε, στην πρωτεΐνη της ακίδας. Είναι το σημείο που προσδένεται ο ιός στα κύτταρα του ανθρώπου, επομένως όλες οι αλλαγές γίνονται εκεί, προσπαθεί ο ιός να γίνει πιο, να μπορέσει να συνδεθεί πιο εύκολα για να επιζήσει. Επόμενο είναι, δηλαδή στη φύση αυτό γίνεται, ότι ο καθένας και ο ιός ακόμη προσπαθεί να επιζήσει.
Μάλιστα.
Επομένως, εκεί είναι αυτή είναι η ιστορία.
Τώρα, επειδή είστε και μέλος αυτής της επιτροπής που εισηγείται τα μέτρα, την άρση των μέτρων, την επιβολή νέων μέτρων κτλ. Η εικόνα που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες είναι σαφώς αυξητική. Τώρα δεν ξέρω αν τη χαρακτηρίζεται ανησυχητική ή όχι, αλλά τέλος πάντων μας έχουν πει ότι από τη στιγμή που υπάρχει τετραψήφιος αριθμός και μάλιστα αυξημένος, εκεί πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Τώρα, η Ελλάδα σχετικά πρόσφατα άνοιξε κάποιες δραστηριότητες. Έτσι, να θυμίσουμε ότι τα δημοτικά σχολεία έχουν ανοίξει περίπου πριν από 3 εβδομάδες, το λιανεμπόριο πριν από 2 εβδομάδες και τα γυμνάσια και τα λύκεια πριν από λίγες μέρες. Πόσες πιθανότητες δίνεται τις επόμενες ημέρες, που φαντάζομαι ότι κάθε μέρα γίνονται συνεδριάσεις αυτή την περίοδο, έτσι, να έχουμε πάλι...
Δεν γίνονται κάθε μέρα συνεδριάσεις. Εκείνοι που πραγματικά είναι πολύ επιβαρημένοι είναι οι επιδημιολόγοι, οι οποίοι εκείνοι πρέπει να μετρούν ακριβώς διάφορους παράγοντες, τους οποίους σήμερα συνεδριάζουν μόνοι τους επιδημιολόγοι και μπορεί φυσικά όποιος θέλει από την υπόλοιπη ομάδα, αλλά η μεγαλύτερη δουλειά είναι σήμερα των επιδημιολόγων για να μετρήσουν όλες αυτές τις παραμέτρους, τις οποίες θα μας τις παρουσιάσουν αύριο.
Πόσο κοντά είμαστε στο να πάρθουν νέα μέτρα? Το τελευταίο διάστημα έχουμε συνηθίσει εντός εισαγωγικών να χαλαρώνουν τα μέτρα, έτσι. Πόσο κοντά είμαστε στο να πάρθουν νέα μέτρα? Και μιλάω τώρα για οριζόντια μέτρα, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση.
Ναι, κανείς δεν ξέρει. Πραγματικά, τώρα που μιλάμε δεν ξέρω ακριβώς τι θα δούμε αύριο και τι ακριβώς θα χρειαστεί, ποια μέτρα θα χρειαστεί να ληφθούν. Δεν το ξέρει κανείς. Αλλά ωστόσο, άμα δει κανείς ότι τα πράγματα αγριεύουν, δεν μπορεί παρά να μην πάρει κάποια μέτρα. Και το βασικότερο από όλα είναι το σύστημα υγείας, το ξέρετε. Επομένως, μετρούμε πολλές παραμέτρους. Προς το παρόν είμαστε σε ένα καλό επίπεδο όσον αφορά τις ΜΕΘ, αλλά αυτή η αυξητική τάση σε συνδυασμό, όπως το είπα, με τη ραγδαία αύξηση, γιατί λόγω των μεταλλάξεων γίνεται αυτή όλη η ιστορία, αυτό λίγο θα δυσκολέψει τα πράγματα. Και όμως αυτό πάλι θα το πω, γιατί ίσως γίνομαι και βαρετή και κουραστική που το λέω, αλλά αυτά όλα τα πράγματα μπορούν να γίνουν πολύ πιο μέτρια, να μην έχουμε αυξητική πορεία, αν πάρουμε τα μέτρα πραγματικά. Αυτές οι συναθροίσεις δηλαδή είναι, ας το προσέξουμε, έχουμε 1-2 μήνες δύσκολους.
Κύριε Παπα, εσείς θεωρείτε ότι αυτή την έκρηξη των κρουσμάτων χθες με τον τετραψήφιο αριθμό σε όλη τη χώρα την έχουμε λόγω των μεταλλάξεων ή είναι λόγω της χαλάρωσης των μέτρων?
Λοιπόν, το χθεσινό είναι πολλοί παράγοντες. Πρώτα απ' όλα ήταν η χθεσινή μέρα, ήταν που αποτυπωνόταν τις αρχές της εβδομάδας. Επόμενο είναι το Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή. Βλέπετε ότι τη Δευτέρα μετά βλέπουμε χαμηλότερα νούμερα. Όταν είναι εντελώς, οι εξετάσεις γίνονται κανονικά με πολλά τεστ και τα λοιπά, βλέπουμε αυτή την αύξηση. Αλλά πιστεύω ότι αυτό είναι πολυπαραγοντικό, δεν είναι ένας παράγοντας, θα πούμε άνοιξε το λιανεμπόριο και αυξήθηκαν τα κρούσματα. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες, είναι σίγουρα επηρεάζουν οι μεταλλάξεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά είναι συνδυασμός όλων και συμπεριφορά, όχι μόνο από το λιανεμπόριο, είναι και από τις πλατείες, είναι και από τα διάφορα θέματα. Επομένως θέλει να είμαστε προσεκτικοί, τι ακριβώς, ποιος παράγοντας είναι αυτός που επηρέασε περισσότερο και ίσως εκεί θα κατευθυνθεί το αντίστοιχο, το επόμενο μέτρο που θα χρειαστεί να ληφθεί.
Είναι κάποια ένδειξη αυτού του περίφημου τρίτου κύματος αυτή η εξέλιξη για την Ελλάδα?
Δεν αποκλείεται. Τη στιγμή που όλη η Ευρώπη μαστίζεται από το τρίτο κύμα και τη στιγμή που κυκλοφορούν αυτά τα ίδια τα στελέχη, είναι αυτό το βρετανικό στέλεχος, δεν αποκλείεται, φυσικά.
Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
Καλά, καλή σας μέρα.
Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν η κυρία Άννα Παπά, καθηγήτρια μικροβιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και διευθύντρια του Δεύτερου Εργαστηρίου Μικροβιολογίας. Είναι μέλος της Επιτροπής των Ειδικών που εισηγούνται τα μέτρα στο Υπουργείο Υγείας.